Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konoshevci bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Me 2 shtator nisë viti i ri shkollor në disa shkolla në Prishtinë do të ketë mësim gjithditor. Integrimi i shqiptarëve në institucionet e Serbisë, një kërkesë e vjetër mbi një dekadë. Në ÇKUK bën gati për ekzaminimet të reja të foshnjëve. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Viti i ri shkollor 2024-2025 pritet të nisë në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës me 2 shtator. Si vjet për herë të parë, në 5 shkollat e Prishtinës do zbatohet mësimi gjithditor për nxënësit e klasës së parë dhe të pestë. Zyrtarët të arsimit pohojnë se tashmë janë duke realizuar përgatitjet e fundit, përderisa prindrit dhe njohës të fushës së arsimit vlerësojnë se ky projekt do të rrisë cilësinë në arsim. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e zgjeruar dhe ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Mësimi nuk do kufizohet vetëm në libra dhe në teori, do ketë aktivitete praktike, lojra edukative, rekreacion e kulturë. Këto ndryshime do zbatohen në vitin e ri shkollor 2024-2025 në ciklin e olet në 5 shkolla fillore publike në Prishtinë. Mësimi gjithditor do zhvillohet për herë të parë për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën. Shkollat ku do nisë ky projekt janë Fajkunica, Gjemail Mustafa, Shkolla Gjelber, Nazim Gafuri dhe Qamil Batali. Drejtoresha arsimit në komunën e Prishtinës, Jehona Lushaku, tregon për Radion Evropa Lirë se si do duket një ditë mësimi.
Fillohet mësimi në ora 7:45 minuta deri në 8:20, që do të jetë shujta e mëngjesit. Pastaj do të realizohet kurrikula bazë deri në ora 12. Nga ora 1 do të ketë aktivitete shtesë. Janë aktivitete kryesisht rekreative që kanë të bëjnë me sportin, me artin, me muzikën, me dramën, filmin.
Lushaku thotë se një shujt të ngrohtë në drekë fëmijëve do t'u asiguroj shkolla. Ajo do të përgatitet nga kuzhina qendrore Prishtinës dhe do financohet nga komuna. Këto ndryshime do nisin si pasaj nga 30 shtatore. Nga 2 shtatore, kur si vjet nisi viti ri shkollor, deri në datë, mësimi do zhvillohet si kurse deri më tash, me nga 3-4 orë në ditë. Kjo për faktin se për realizimin e mësimit të gjithditor, nxënësit e klasave nga 6-ta deri në të 9-ën, në shkollat ku ai do zhvillohet, do duhet të barten në objekte të tjera shkollore. Kjo zgjidhje është bërë pasi 5 shkollave u ka munguar infrastruktura nevojshme për qëndrim ditor, thotë Lushaku. Si pasaj, deri në fund të muajit ardhshëm, ato do të pajisen me kuzhina të reja, karrike, tavolina, tableta digjitale, dollape për libra e të tjera.
Jemi koncentruar në realizimin renovimit të tërsishëm të objekteve. I kemi porositur inventarin e ri për të gjitha shkollat me 1-5, i cili do të na arrijë gjatë muajit shtator.
Me 27 gusht, ekipi Radios Evropa Lirë vizitoi shkollën fillore Fajkunica, ku pasë objekti ishte duke u pastruar, ndërsa disa klasa, kryesisht ato në të cilat kanë mësuar nxënësit nga 6-ta deri në 9-ën, ishin të zbrazura në pritje të inventarit të ri të përshtatshëm për fëmijë. Drejtoresha kësaj shkolle, Jehona Uruçi, shprehet entuziazmuar për projektin e ri.
Pastaj kemi hapësirën e filmit, pastaj do të bëhen edhe nëpër klasët aktuale, kënde atraktive me ulse të cilat mundsojnë fëmijën me lëviz, me ushlov, ko pas kohe.
Shkolla që drejton ajo i ka gjithsejti 1470 nxënës, prej tyre mbi 760 i takojnë ciklit e olet. Prindërit kanë pritshmëritë larta nga mësimi gjithditor. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Komunës së Prishtinës, Fisnik Durguti, thotë se të gjitha vendimet edhe investimet e komunës në për shkolla janë ndërmarrë në koordinim me prindërit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se në mesin e kërkesave kryesore që kanë paraqitur prindërit para zyrtarëve komunal ka qenë sigurimi dollapeve për libra. Me vite ata janë ankuar se pesha çantave të fëmijëve është rënd.
Drejtoria për arsim na ka informuar se të gjitha detyrat e shtëpisë në fakt do të kryen vetëm në shkollë. Në fakt do të jenë të lirë me libra, sepse ka qenë një problematikë kogja e madhe për prindër për bartin e librave.
Njësë të fushës e arsimit vlerësojnë se ky model i mësimit do të luajë rol të rëndësishëm në ngritjen e cilësisë arsimit në institucionet përkatëse. Deri më tash mësim gjithëtor kanë zhvilluar vetëm disa shkolla private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në Preshev dhe në komunat e tjera me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, të rinjet po largohen për shkak të mungesës së mundësive për punësim dhe mosnjohje e diplomave nga Kosova. Nga komuniteti shqiptar thonë se po përballen me vështërsi në gjetjen e punës në institucionet shtetërore të Serbisë, ndërsa kërkesat e tyre për përfaqësim të barabartë dhe njohje të diplomave janë përfshirë në një plan të miratuar në vitin 2013, zbatimi i tij ende nuk ka ndodhur. Kronik në shërbimit e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ljudi ne vide perspektivu i odlaze. Mladi koji su završili školstvo ne mogu da se zaposle baš zbog nepriznavanja diplome.
Të rinjt nuk shohin perspektivë dhe i largohen sepse nuk gjejnë punë dhe nuk u njihen diplomat nga Kosova. Kështu e përshkruan Liridon Latifi, 40 vjeç, situatën në Preshev, komunë në jug të Serbisë e banuar me shumicë shqiptare. Sipas tij, shqiptarët e kanë të vështirë të gjejnë punë në institucionet shtetërore. Përfaqësimi i barabartë në institucionet e Serbisë dhe njohja e diplomave nga Kosova, pavarësisht se cilës Serbia nuk e njeh, janë ndër kërkesat kryesore të pakicës kombëtare shqiptare, përmbushjen e të cilave ajo e pret për më shumë se një dekadë. Ato kërkesa janë përfshirë në planin prej 7 pikash të hartuar nga përfaqësuesit e pakicës kombëtare shqiptare dhe të pranuar nga qeveria e Serbisë në vitin 2013. Por që atëherë plani i veprimit për zbatimin e tij nuk është miratuar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për vetë ndjenjën e sigurisë, por edhe për përkatësinë e këtij vendi, thot Radio Evropa e Lirë Aleksandar Popov nga Qendra Joqeveritare për Rajonalizëm. Trupi koordinues qeveritar për tri komunat me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, Preshev, Bujanovce, Medveç, nuk ka të dhëna të sakta për përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e vendit. Për mendimin tim, dy pengesat më të mëdha për një përfaqësim më të madh të pjesëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare në organet komunale në Preshev, Bujanovce dhe Medveç janë në një pengesat gjuhësore dhe në dy aplikimet e pamjaftueshme për konkurset e publikuara nga autoritetet shtetërore, thot për Radio Evropa e Lirë Nenad Mitrović, drejtori i trupit koordinues qeveritar. Sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2022, shqiptarët janë pakica e katërt më e madhe kombëtare në Serbi, me më shumë se 61.000 qytetarë. Numri i të punësuarve nga pakica kombëtare shqiptare në organet shtetërore dhe komunale, si dhe në ndërmarrjet publike në ato komuna, sipas të dhënave të disponueshme, është në shpërputhje me numrin e banorëve që deklarohen si shqiptar. Sipas të dhënave nga plani i veprimit, nga gjithsej 800 anëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, në tri komunat në jug, 233 vijnë nga komuniteti shqiptar. Këto janë të dhënat që disponon Këshilli Kombëtar i Pakicës Kombëtare Shqiptare. Të dhënat nga MPB-ja për nacionalitetin e të punësuarve në tri komunat nuk janë të disponueshme. Deri në publikimin e këtij artikulli, Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjes Radios Evropa e Lirë për numrin e të punësuarve nga pakica kombëtare shqiptare dhe përfaqësimin e tyre në atë organ shtetëror. Përfaqësimi jo të barabartë të shqiptarëve ka edhe në organet e drejtësisë. Radio Evropa e Lirë dërgoi pyetje në adresat të 10 gjykatave dhe prokurorive përgjegjëse për komunat e Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës. Sipas të dhënave nga përgjigjet, janë vetëm dy organe gjyqësore që punësojnë pjesëtar të pakicës kombëtare shqiptare. Bëhet fjalë për gjykatën themelore në Bujanovcë, e cila është përgjegjëse edhe për komunën e Preshevës dhe prokurorinë themelore publike në Vranjë, e cila është përgjegjëse për komunën e Bujanovcit dhe atë të Preshevës.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për pak muaj në klinikën e neonatologjisë të qendrës klinike universitare të Kosovës do të nisë dhënja e disa shërbimeve të reja për fëmijët e sapo lindur që asnjëherë deri më tash nuk janë dhënë. Identifikimi i të paktën 4 smundjeve metabolike jo rallë mund të identifikohen më njëherë pas lindjes se foshnjave me anë të skriningut. Këto analiza do të bëhen për të gjithë fëmijët e sapo lindur në Kosovë brenda 5 ditësh pas lindjes së tyre. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Brenda pak muesh, klinika e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës do të nisë ekzaminime të reja për të sapolindurit, të cilat do të ndihmojnë në diagnostikimin e së paku 4 shregullimeve metabolike. Ekzaminime të reja do të mund të diagnostikojnë edhe fibrozën cistike, e cila e bën të vështirë për fëmijët e prekur të marrin frym ose të atresin ushqimin, si dhe galaktozemin, e cila nuk e lejon trupin të përpunojë sheqerin që gjendet në produktet e qumshtit. Zbulimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sipas profesionistëve shëndetësor është vendimtar, pasi ndërhyrja në kohë mund të parandalojë pasojat apo vënesat e mëdha në zhvillim. Pajisjet për këto ekzaminime në vlerë prej më shumë se 109.000 eurosh i ka blerë shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës, i cili ka në mbikëqyrje ÇGUK-n dhe spitalet rajonale. Tash për tash ekzaminimet e tilla kryhen vetëm jashtë Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të neonatologjisë Luan Morina thotë se bazuar në numrin e përgjithshëm të lindjeve brenda vitit në Kosovë mund të ketë 5 deri në 6 raste me sëmundje të lartë përmendura. Sipas këtij ekzaminimet për to do të i bëhen secilës foshnjë në ÇKUK brenda 5 ditësh nga lindja.
Skriningu neonatal normalisht është pjesë jetike e kujdesit shëndetësor. Qëllimi i skriningut ka zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongenitale. Do të thotë, qëllimi është që një zbulu ato sëmundje të cilat i kanë ose një detektu ata fëmijë të cilët i kanë këto sëmundje por që nuk janë zhvilluar ende.
Morina nuk jep ndonjë afat specifik se kur do të nisë ekzaminimet në fjalë në ÇKUK, por thotë se brenda pak muajsh, derisa të montohen pajisjet dhe derisa stafi të trajnohet në mënyrë adekuate. Mynevere Latifi Hoxha, pediatre në pension, thotë se shumë sëmundje të padukshme në fillim mund të zbulohen me ekzaminime adekuate dhe të trajtohen me sukses. Latifi Hoxha, e cila për disa vite ka udhëhequr klinikën e neonatologjisë, thotë se edhe në kohën kur ajo ka punuar aty ka pasur kërkesa për blerjen e aparaturave, por se veç premtimeve nuk është realizuar asgjë.
Kështu që të dobishme janë, po janë disa smundje që janë shumë të rralla, tash nuk e di unë sa mundet me mbulu shteti e me pas mundësi për shumë smundje me bë screening. Po nëse është një laborator i mirë, ashtu edhe mundet me mbulu, po sa i përket qytyn e trive është shumë e domosdoshme se si janë pak më të shpeshta. Pra, hipotiroza, fenilketonuria dhe galaktozemia.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës brenda 24 orësh, lindin rreth 30 foshnje. Vitin e kaluar në raportin e progresit të përpiluar nga Komisioni Evropian është thënë se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë mbetet problem serioz, pasi 16 në 1000 prej tyre vdesin përpara se të mbushin 5 vjet. Kjo shifër sipas atij raporti është 3 herë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Si shkaktar të vdekjeve janë përmendur sëmundjet jo ngjitse. Po, si pas ati raporti, cilësia e kujdesit shëndetësor në Kosovë përgjithsisht është shqetësuese, ndërsa përgjithshmëria institucionale e ofruesve të shëndetit publik është e ulët. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për sfidat që has në klinikat të ndryshme të qendrës klinike universitare të Kosovës, nisur nga mungesa e qarqafe e deri te keq administrimi i barnave. Por në fillim të kësaj vere ka pasur edhe disa renovime të konsiderueshme në klinikën e ginekologjist, e të cilat kanë përmirësuar kushtet si për pacientët ashtu edhe për pteposalindurit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.